Šodien priecājos tevi, klausītāji, uzrunāt jaunā raidījumā. Veselības ministrs Guntis Belevičs iesaka. Katru nedēļu runāsim par citu tēmu, taujāsim ministram gan interesantus, gan āķīgus jautājumus, kā arī ieklausīsimies viņu viedoklī par to, ko un kā darīt, ja tieši otrādi nedarīt savas veselības labā. Šodienas tēma Latvija – veselīgākā valsts pasaulē – tas ir iespējams. Mērķi ir vajadzīgi, un uz tiem tiecoties ir vērts ieklausīties, ko par to domā ministrs. Dati pagaidām gan nav iepriecinoši bērnu aptaukošanās, sirds slimības. Bet kā izrādās tieši ar šīm kaitēm ļoti veiksmīgi iespējams cīnīties preventīvi, tas ir, novēršot iespējamās sekas pirms to rašanās. Devos pie veselības ministra Gunta Belevičs un uzdev viņam galveno jautājumu. Kas tad īsti jādara, lai Latvija kļūtu par veselīgāko valsti pasaulē?
Lai Latvija kļūtu par veselīgāko valsti pasaulē, mūsu sabiedrībai, mūsu cilvēkiem jāmaina attieksme pret savu veselību. Jāieliek mūsu bērniem labi veselības pamati, bērni ir jābaro pareizi, ar brokastīm, pusdienām, vakariņām, kas tiek svaigi pagatavotas no dabīgiem produktiem. Bērniem ir jāmāca kustēties. Pasaules veselības organizācija norāda, ka katram bērnam intensīvi jānodarbojas ar sportu vismaz viena stunda katru dienu, lai izaugtu par normālu un attīstītu cilvēku. Ārsti norāda, ka ja bērns netiek iekustināts līdz 10 gadu vecumam, viņu pēc tam iekustināt vairāk nevarēs.
Mūsu saruna ar veselības ministru Gunti Belevičs turpināsim jau pēc neilga brītiņa.